jälkiistunto.
Tämä on jälkiistunto-ohjelma, jossa summataan viikon puheenaiheita. Joskus mennään ajattomammankin aiheen parissa, mutta joka tapauksessa kulkevat tässä ajankohtaisuudessa mukana. Olen Väri Nelonen, tervetuloa suoraan lähetykseen. Ja tervetuloa myöskin tämänkertaiset keskustelijat. Aloitetaanpa sieltä Vakio Lusijoista, eli maallisesta regimentistä demokraatin politiikan toimittaja Simo Alastalo. Tervetuloa.
Kiitoksia, hyvää huomenta.
Jokos odotellaan sitä, että eduskunta palaa lomilta?
Odotellaan, että päästään etätöistä eduskuntaan, kyllä.
No sitten hengellistä regimentistä elämäläinen päätoimittaja Perussalma Oystä ja haitaisi kirjailijakin Juha Vähäsäinen, tervetuloa.
Kiitos paljon, hyvää huomenta.
Mites vuosi on lähtenyt liikkeelle?
Oikeastaan aika työntäyteisesti. Meillä oli teologipäivät, joka iso tapahtuma. Ja
mites ne meni?
Erinomaisesti striimattuna ja jännitys oli suuri, että miten se menee, mutta sehän meni loistavasti. Että siellä oli hyvät päivät ja hyviä, erittäin hyviä mielenkiintoisia luentoja ja ensimmäisen kerran historian aikana kuuntelin jokaisen striimatun lähetyksen alusta loppuun. Totesin, että tuli aika hyvä paketti. Voisi voida vaikka itse osallistua.
Sitten meillä on täällä ensimmäistä kertaa kirjailija, suomentaja, tutkija, myöskin Suomen kirjailijaliiton varapuheenjohtaja Virpi Hämeenanttila. Tervetuloa.
Kiitos ja hyvää huomenta.
Ensimmäinen kerta, miltä se tuntuu?
No ihan hauskalta ja on hyvin kiintoisat aiheet tänään.
Joo, niinpä. Mutta ennen kuin päästään niihin käsiksi, niin tammikuuhan on tässä lopuillaan ja monella suomalaisella on kenties takana kesken jäänyt yritys muuttaa ruokavaliotaan tai yritys tehdä elämäntapa remontti, on tipatonta tammikuuta ja vegaanihaastetta, himohiihtolenkkiäkin on joku päässyt tuolla tekemään. Kirjamessujen ohjelmajohtaja Ronja Salmi kirjoitti tuossa joku aika sitten Helsingin Sanomin kolumnissaan siitä, miten tällainen yhtäkkinen 100-0 tapahtuva muutos tai täyskäännös voi olla hankala, ainakin hänelle on ollut, ja syynä on monesti median toistama sana muutos, johon liittyy ennen ja jälkeen kuvat ja niin edelleen. Sen sijaan Ronja Salmi ehdottaa muutoksen tilalle hivuttautumista. Hivuttautuminen kertoo pysyvästä elämänmuutoksesta enemmän kuin muutos. Pientä liikettä oikeaan suuntaan, vähän kerrallaan, en enää muuta elämääni, vaan hivutan sitä oikeaan suuntaan. Nyt kysyn teiltä tähän alkuun, että missä asiassa te olette olleet tai kenties parhaillaan olette hivuttautuja? Simo Alastalo.
Tässä hivuttaudutaan kohti kuolemaa tai mitä se elämä on luonteeltaan. En mä nyt tiedä tästä alkuusta, että miten olen tässä hivuttautunut, mutta hivuttaudun kohti koronan jälkeistä aikaa henkisesti. Milloin se ikinä koittaakaan?
Virpi.
No mä hivuttaudun kohti kevään kirjoitusputkea, joka kohta niin kun alkaa kiihtyä, kun pitäisi kirjan valmistua tuonne kesään mennessä, niin se laukka koko ajan kiihtyy niin kun helmikuussa sinne huhtikuuhun, niin se alkaa olla aikamoista jo.
Mikä on kirjan aihe?
No tämä alkoi 18 tätä mun 20-luvulle sijoittua Björk-dekkarisarjaan, ja vaikka niin kun aiheet on tutut niin pohjimmiltaan, hänet yksi uusi mutikas juoni. Siinä sitten riittää työtä.
Siinä pitää olla hyvät yöunet ja mielikuvitus ja kaikki vastaavat.
Kyllä. Kohdillaan siihen. Ja vielä hyvät historialliset tiedot sitten sinne pohjalla vielä.
Kyllä. Juha Vähäsarja, hivuttaudutko jossain asiassa?
Semmoinen, kun normaali elämä on kuulunut, että vähintään 2 kertaa viikossa jalkapallon pelaaminen kukkuvuoroilla, missä vanhat ihmiset aina, että no siellä on kyllä kaikenkaan nuorten vanhaa miestä, mutta nyt mä oon hivuttautunut tuonne padelkentille. Ja mä oon ollut uuden lajia, milloin siitä pitää olla 4 pelaajaa, ja se on, mä oon vähän koukkuun, se alkoi tammikuun alusta, ja nyt käydään 2 kertaa viikossa lätkimässä padelia, ja mä oon aika myyty siihen, että suosittelen lajia.
Mä en
se on siis semmoinen squashin ja tenniksen välimuoto, joka niin kuin squash-salissa pelataan semmoisen tennismaan näköisellä, ja se on tennispallon omainen pallo, ja se on helppo päästä sisään vähän niin kuin sähly, ja se on erittäin mukava laji, ja se on Keski-Euroopassa hirveän suosittu, ja nyt on täällä padel salit täynnä. Nyt mun tässä kuin provikka kyllä se halvittaa
mun tai vapaa salivuo.
Mitä on aika hyvä myyntä, tosi mä sanon missä mä käyn.
Mutta hei, paljallista ensimmäiseen aiheeseen, Simo Alastalo, mistä puhumme?
Puhumme sinusta aiheesta, jos mä pyytän anteeksi tässä kaikki. Monen kertaa anteeksi tämän. Tämä oli kuulla ja MTK ja lihan tuotanto. Tämä on erittäin kuohuttava. Mä en tiedä, tässä varmaan kannattaa myös kertoa, mitä on tapahtunut jotenkin lyhyesti. Eli Kari Kuulla kirjoitti kolumnikirkkoja kaupunkilehteen, joka käsitteli lihan tuotantoa, sen eettisyyttä, ja sitten hän tuli siinä luonnehtineeksi sitä omassa kestitysleirin vertauksella. Ja siitä sitten syntyi erittäin voimakas julkinen keskustelu, ja se nousi iltapäivälehtiin, ja MTK tuomitsi se voimakkaasti, ja sen jälkeen sitä pyydettiin anteeksi, se otettiin pois se kolumni, piispat pyysivät sitä anteeksi, ja musta se herätti kysymyksen, että mitä tässä oikeastaan niin tapahtuu ja miksi tämä meni näin, että kun kerrankin saatiin paikka keskustella esimerkiksi ekoteologiasta tai lihantuotannon eettisyydestä, niin miksi se päättyi tällä tavalla? Sitten tuli mieleen semmoinen niin aamuna, kun se ottaa 6 ovikelloa, että kun sä heräät ja menet sinne, niin se sanoo, että anteeksi, kun mä herätin ja lähtee niin pois. Tämä niin kuin jäi, ja en niin kuin halua sitä kiistää, etteikö hänen niin kuin sananmuodoissaan olisi ollut jotakin, mikä sitten kuohuttaa, mutta sitten tulee vaan sellainen tunne, että tavallaan elämme sellaista aikaa, että eihän se muuten olisi sellaista huomiota saanut. Eihän se kukaan kiinnittänyt mitään huomiota niin iltapäivälehti tasolla ilman näitä sanamuotoja.
No niin, pyytäkää anteeksi ennen kuin aloitatte, niin voitte
jatkaa. Joo, tämä oli hyvin kiinnostava tapaus. Tosiaan heijassa aikaa tätä meidän aikaa, just tämä huomiotalous, että pitää kirjoittaa räväkkä kolumni, että se saa asialle huomiota, mutta sitten ne, miten mä sanoisin, ne reaktiot on sitten kanssa semmoisia, että minä niin mieleni pahoin. Hoitin, että sieltä tulee sitten semmoinen lukitse entisen keskustelun, koska kaikki on valmiina poteroissaan ja ampuu sieltä täysillä, koska se on ikään kuin tämä somekeskustelu on luonut tämmöisen polarisoituneen tilanteen, missä kaikki huutaa toistensa päälle. Ja se ei, niin kuin, musta se ei ole niin kuin kauhean kiva. Että tässä niin kuin aika tärkeästä asiassa kuitenkin kysymys ihan molemmin puolin, että ikään kuin maatalouselinkeinon elinvoimaisuudesta ja sitten toisaalta tehoeläintalouden etiikasta. Eihän tämä ole mitenkään uusi asia sinänsä, että tästä on puhuttu aika pitkään. Kaksi Nobel-kirjailijaa on muun muassa Singer ja Coetzee on nimittäneet nimenomaan keskitysleireiksi, kuinka ollakaan näitä eläintehtaita. Ja samanlaista ryöppyä hekin on saaneet toki päälle, mutta ei siinä määrin sitten, että meillä on kuultu siitä, se on vähän lainehtinut sillä kaukana, mutta nyt kun meillä tapahtuu tämä sama, en tiedä, oliko tämä keskitysleiri se, mikä siinä sytytti näitä voimakkaita tunteita. Ehkä ne olivat ne kristilliset voimakkaat sanat, se saatanallinen ja sitten Jeesus, joka katselee kauhuissaan niitä syntisiä tehtäitä. Että siinä jollakin tavalla tuotiin tämä kristinuskon ydin sinne niille eläinsuojelun ja lihansyönnin ja ilmastonmuutoksen keskellä, niin tämä sekoitus oli sitten semmoinen vähän myrkyllinen.
Joo, hän mainitsi saatanan tuhoteot.
Ja se kuulostaa tietysti semmoiselta, että se on kirkollista normaalia kieltä ja sitä on käytetty niin kuin menneenä vuosikymmeninä taannoin aika runsaasti näitä saatanallisia, mutta nykyään se on aika... Miten sanoisin, saatanasta puhutaan harvinaisen vähän, mutta kun kiroilijassa. Mutta
sitten se tulee takaisin muotiin selvästi.
Mutta kuullahan on siitä kirjan kirjoittanut, on. Hän on saatanallinen kirjoittaja.
Kyllä, näin.
Joo,
näin,
hän on saatanan tuntija, niin ehkä siksi saatana eksyy tähän kolumniin.
Mm. Mun mielestä tämä oli mun mielestä niin kuin aika mielenkiintoinen pointti, mitä mä rupesin miettimään, että kirkollisessa kielessä on aikaisemmin niin kuin puhuttu kadotuksesta ja aika suoraankin julistettu sitä. Nykyään sitä ei tietysti kuulu. Mutta sitten se on jännä, että on käytynyt semmoiseksi, että sitten näissä,
just niin tässä luonnonsuojeluasiassa ja sitten samoin jossakin uraanikaivoksiin kohtaan, niin piispa tärähtää ja käyttää, ne on parannut saanaajia. Ne muuttuu yllättäen tämmöisestä teologisella puolella, niin tämmöisestä, että ei sanota mitään voimakkaasti, ettei kukaan loukkaantuisi, mutta sitten kun ruvetaan puhumaan näistä, siis tämä en sano, että onko ne oikein vai väärin, mutta se on musta mielenkiintoinen ilmiö, että silloin löytyy tämä kristillinen sanasto ja parannuksen julistus aika vahvastikin. Ja mä mietin sitä, että no okei, voisin sitä käyttää, mutta ehkä kannattaisi harkita vähän termejä ja sitten asioiden hengellistämistä niin kuin sillä tavalla, joka ei musta enää, niin kuin, tai sanotaan, että mennään vähän sen harmaan rajankin yli jo sinne puolelle, että kannattaako tuommoisia käyttää. Ja sitten se, mikä mua tässä ehkä, en mä tiedä voiko sanoa ärsyttää, mutta ihmetyttää tämä tämmöinen, että tämä just tämä anteeksi pyyntö. Ensin kirjoitetaan, fiksut miehet kirjoittaa varsin suurella ajatuksella ja harkinnalla sen kolumnin räväkästi, ja sitten kun joku voimakas taho
älähtää tai kansan syvät joukot murahtaa riittävän vahvasti, niin sitten pyydellään anteeksi ja vedetään kaikki takaisin. Mä en ymmärrä semmoista. Musta se on selkärangaton touhua.
Joo, tämä on nimenomaan se, mitä mäkin olen tässä hämmästellyt, että miksi ei käytetty sitä paikkaa, kun kerrankin päästiin valokeilaan, että kertokaa nyt, mitä te nyt ajattelette tästä lihahommasta.
Niin. Aivan.
Kun se on kuitenkin iso keskustelun aihe, että siihen liittyy nämä pandemiakysymykset, mistä lähti sika-influenssa liikkeelle, mistä lähti lintuinfluenssa liikkeelle, joka sitten ei onneksi muuntunut ihmisistä leviäviksi kanatiloilta. Ja sitten siihen liittyy ilmastonmuutoskysymykset. No okei, sitten sä voit miettiä sitä siitä näkökulmasta, että se on lihantuottajille fiksua siirtyä eettisempään tuotantoon. Se on niin kuin periaatteessa bisnesnäkökulmastakin hyvä idea. Niin miten se muuttuu yhtäkkiä tällaiseksi äärimmäisen jotenkin kapeaksi ja ollaan sitten siellä taisteluhaudoissa?
Juuri ne voimakkaat sanat, jotka sokaisi sen tietoisen lukijan ihan tälle varsinaiselle viestille, että miten muuttaa karjatalous sellaiseksi, että me syötäisiin vähemmän lihaa, se voisi maksaa enemmän sitten. Et ennenhän syötiin lihaa vain kerran viikossa, se oli juhla ja se maksoi paljon, niin että tavallaan sitä voisi sopeuttaa siihen, että syötäisiin lihaa vähän vähemmän. Mutta sitten se olisi kalliin, että maataloustuotteet saisi omansa takaisin, että tämmöistä keskustelua käydä esimerkiksi, että se olisi kestävämpää. Mutta jotenkin se oli vaan siinä, että se on se, että tämä maatalous on muutenkin vähän herkistynyt näistä sikatilojen salakuvauksista ja eläinaktivisteista, että kun siellä on molemmin puolin aika semmoista, miten mä sanoisin, molemmat niin kuin puolustaa kantansa sillä tavalla hyvin voimakkaasti. Ja sitten puolestaan maatalous tuntee itsensä uhatuksi. Tämmöinen uhatuksi itsensä tunteminen, sehän synnyy tämä hyvinvoimakkaan reaktion, niin siinä on jollain tavalla kutsuttu tämmöinen valmis tämmöinen, että ponnahdetaan heti paikalla niin kuin konekiväärit käsissä sieltä, nimenomaan sieltä juoksuhaudasta. Ja sit se keskustelu ei ole mitenkään mahdollista. Jotenkin se on musta hyvin vaikea, että ylipäätänsä ilmastonmuutos, lihansyönti, vegaanismi on semmoisia alueita, missä on
muutenkin esimerkiksi ihan siellä veganismin puolella on hyvin voimakkaita ristiriitoja, koska se veganismin ydinjoukko tai nämä aktivistit netissä, niin ne on hyvin semmoisia, välillä semmoisia fanaattisia. Että jos siemaat yhdenkin maitotuotteen jossain vahingossa, niin olet pettu. Eli sitä tarvitaan, että uskonnollinen kuvasta suunnilleen. Että se on niin kuin semmoista, että sä oot nyt tehnyt semmoisen suuren synnin ja nyt me julmet suojelmme sinut joukosta. Sinä et ole enää
vegaani.
Joo, että, kyllä, joo, että se on niin kuin sekin puoli, että silläkin puolella on tämmöinen ikään kuin semmoinen uskonnollismallinen viritys, niin ne on valmiiksi ne tunteet hyvin korkealla. Ja sitten kun tulee tämmöinen, niin sitten nähdään ne kaikki maailman pöpöt siellä toisella puolella. Mutta se on todella sääli, koska tämä on tärkeä aihe, koska nimenomaan nämä korona, niin kuin sä mainitsit, se on varmaan ensimmäinen virus, joka lähtee eläintuojelta ja tämmöisestä hallitsemattomasta eläinten kohtelusta ja leviää ympäriinsä. Ja sitten todellakin ilmastonmuutoksen takia meidän pitäisi jotenkin sopeuttaa maataloutta, viljelyä tähän. Ja se on ihan mahdollista, että me siirrytään niin kuin enemmän kasvipohjaiseen. Ja se toisi sitten niin kuin todellakin ihan niin kuin leipää sitten myöskin maataloudelle, mutta sitten kun lähdetään tämmöisistä, niin se on jollain tavalla, mutta se on myöskin tämmöisen some-ilmapiiri luonut tämmöisen polarisaatioon. Kyllä se näkyy Amerikan politiikassa, että siellä niin kuin huuto käy kovana ja Twitter on se, joka määrää sen, mitä ihmiset ajattelee.
Tämä on näkö just sitten tämä puoli, että mitä siellä, niin kuin, mehän ei tiedetä, että mitä siellä tapahtuu, että kaikki rupesi pyytämään anteeksi ja vetää takaisin.
Niin, se on totta, joo.
Musta se on niin kuin mielenkiintoinen.
Mitä siinä siellä oli?
Mä luulen, että yleensä suomalaiset ajattelee, että eläintuotannossa täytyisi ottaa huomioon eläimien tilanne siellä ja hoitaa kaikki nätisti, oltakoon melkein miten mieltä tahansa, mutta sitten, että ruvetaan näitä niin kuin tällä lailla pyytelee anteeksi, niin kyllä joku on ärähtänyt ja lujaa, että tämmöisen ison lehden päätoimittaja. Sitten toi arkkipiispa osallistuu keskusteluun ja moittii taas, että moitittiin näitä.
Mutta kun niitä ei moitittu, siinä ei mainittu suomalaisia lihantuottajia sanallakaan.
Joo. Mutta siis tämä kuvata soppaa, että se on käydä kuumilla ja kierroksilla, just että mitä se keskustelukulttuuri on. Miksi näistä ei voisi puhua asioina? Toisaalta sitten olisi voinut, että kuulakin olisi lähtenyt vähän niin kuin silleen puhumaan asioina vähän toisella tavalla, joskin. Tietysti voi olla sitten, että se olisi hukkunut uutisvirtaan.
Siis se olisi todellakin hukkunut, niin, ei se olisi näkynyt niin, missään.
Jos hän olisi kirjoittanut hyvin maltillisen ja asiallisen kolumnin, niin se ei olisi saanut mitään julkista. Mutta tämä on sitten se hinta siitä, että se lukisi helposti keskustella, ihmiset säikähtää, koska semmoinen, että vaikka MTK:lla varmaan ei ollut yhtään mitään perusteita sille, että me syytämme, vedämme teidät oikeuteen, niin se on aika voimakas uhka. Ja tämä oikeuteen vetäminen on semmoinen, mitä nykyisin käytetään aika paljon. Ja sillä pelotellaan ihmisiä, me vedämme tiedät. Toivottavasti joku iso järjestelmä varaa käydä oikeutta, hyökkää jonkun kimppu ja tiedotusvälineitä, tähän pelotellaan aika
paljon. Siinä on semmoinen niin kuin pienempien tiedotusvälineiden ongelma, että vaikka tiedettäisiin, että perustetta ei ole, että tullaan voittamaan tämä juttu, niin jos siinä menee esimerkiksi niin kuin vuosi tai pari, niin sä saat ne rahat takaisin vasta sen jälkeen, kun sä voittanut. Kyllä, niin se on pienen lehden budjetissa aika paljon.
Joo, mutta mä ihmettelen alun perin, että he uskalsivat julkaista tämän ja sitten kuitenkin perääntyivät, että mä en tiedä kuka sen lukiko sen toimitussihteeri, päätoimittaja, kuka sen luki, kun sitten päätoimittaja siitä perääntyi, että eikö hän ollut lukenut sitä sitten.
Hän itse sanoi, että hän ei ollut lukenut, että niin. Ilmeisesti joku vuorossa oli päällikkö.
Mutta se ei ole
vaikuttanut
kyllä
siihen.
Mutta tähän kyllä täytyy sanoa yksi, että kyllä mä vähän sitäkin mietin, kun tässä miettii näitä monien roolia tässä koko kakussa, niin myöskin se, että päätoimittaja ikään kuin sanoo, että en minä, mutta tuo toimitus.
Niin, se on vähän vastuusta vetäytymistä.
Niin, ja sitä, että alaistaan niin kuin heittää keihin ja itse menee sinne selän taas. Musta se ei kuulostanut hyvältä.
Mielenkiintoinen pointti liittyy myös kirkon nelivuotista kertomukseen siinä mielessä, että juuri ne ihmiset, jotka lähtee kirkosta, niin on sitä mieltä, että tämä on niin kuin hyvä aihe tämä lihatuote. Ja tavallaan se, että se korotaan sillä suomalainen ruoka on puhdasta retoriikalla, mitä pistää tekee, niin se menee ohi niin kuin kokonaan siitä jengistä, joka nyt niin kuin poistuu kirkosta, joka on huolissaan ilmastonmuutoksesta.
Näin, se on juuri ne 15-30-vuotiaat, joista pitäisi tulla uusia kirkon jäseniä, jotka eroaa kirkosta sitten.
Niin. Se tavallaan on heille niin kuin selän kääntämistä.
Eli kyllä tästä lihanhimo niin kuin vie väärään.
Lihanhimo vie, niin, näin on kyllä.
Keskustelua. Huomasin tuossa, että Juha Marttila, joka on MTK:n puheenjohtaja, niin twiittasi tuossa pari päivää sitten, että Twitter-juristit ovat tarjonneet neuvoja. Kiitos niistä, vaikka eivät suunnitelmia muuta. Vaikka vain pidän syytöksiä journalistisen vapauden rajoittamisesta. Mielestäni kaikkea selvitä on sanoa asiaa suoraan. Oikeustoimia tulee, siihen ei liity uhkailua, painostusta tai vaateita. Niin eikös tämmöisen toteaminen niin ole kuitenkin jo niin kuin
se on
uhka? uhkailua.
Mä pidän sitä oikealla uhkailemisena. Se on ehdottomasti sitä, mutta hänellä ei ole sitä keissiä siinä, että hän puhuu maaseudun tulevaisuuden haastattelussa ammattiryhmää vastaan kiihottamisesta. Sellaista ei ole rikoslaissa. Sitten puhun kunnianloukkauksesta. Siinä jutussa ei mainita nimeltä ketään. Eikä edes vihjasta yhdestäkään. Niin
kuin, eikä puhuta Suomen maanviljelystä
mitään.
Ei mitään tehoeläintaloutta yleensä, se on totta jo, eikä voi tarttua.
Oliko se sitten se, kun heidän asian hengellistäminen sitten se, mihin lopulta syvästi loukkaannut?
Mä luulen, että se oli juuri se. Juuri se, ja se, että se oli hyvin voimakkaasti niin kuin kristillinen se näkökulma. Että siinä lyötiin niin kuin herkkään paikkaan. Ja se, mä luulen myöskin se, että se viiteryhmä siellä MTK:n takana on se, joka myöskin loukkaantuu kovasti.
Ehkä aika keskustalainen ja kirkollinen.
Joo, kirkollinen ja semmoinen, joka ottaa nämä asiat hyvin vakavasti, että kun puhutaan siitä, että te olette epäkristillisiä, se on jotenkin, että eihän tietenkään joku vegaani, jos sanotaan, että olet epäkristillinen, ei siitä ole moksiskaan, kun se ei välttämättä arvot ei ole niin tärkeitä, jos se tarkoittaa niin, mutta jos semmoinen, jolle tämä kristittynä oleminen on niin tärkeää, niin sille yhtäkkiä sanotaan, että sä et ole Kristuksen seuraaja, niin se on kova.
Niin,
se on kova isku. Se on todella kova isku. Niin mä luulen, että se oli se, mikä sieltä sitten niin kuin päräytti tämän. Että se ei ollut yksin MTK, vaan se oli myöskin jotakin muuta.
Niin, kohdistetaan, että minua on nyt tuomittu tässä näin. Kunnallisvaalit tulossa ja sitten moni päättäjä pohti, että niin, että tuossa on noin kouluruokalat ja sitten ravintoloitsijatkin mietti, että niin, että mistä se liha tilataan, että kun tehdään tuota kilpailutusta, niin otetaan tuolta Brasiliasta, kun sieltä halvimmalla saadaan. Vai otettaisiko tästä vaikka Suomesta, kun kerran asiakkaat syövät lihaa, niin tässä on yksi sellainen mahdollisuus ottaa tämänkin näkökulma.
Se on yksi, ja sitten tästä aiheesta saa joku käsityksiä, jos muistatte taannoisen Helsingin kaupunginvaltuuston tämmöinen kasvisruokapäiväkeskustelu, joka oli uskomaton show, joka nousi kaikkialla
niin,
otsikoihin.
Tämä ruoka on yhden uskonnollinen asia, kuinka ollakaan.
Siinäkään aikaa ei voi syödä niin kasvisruokaa.
Jälkiistunto.
Kolme henkilöä tuomaan oma puheenaiheensa tänne yhteiseen keskusteluun, ja aihe on kuultu jo Demokraatin politiikan toimittaja Simo Alastalon esiin tuomana. Ja sitten tullaan kuulemaan myöskin Elämälehden päätoimittaja Juha Vähäsarjan teema, mutta ei vielä, nimittäin nyt kirjailija, tutkija Virpi Hämeen-Anttila, mistä haluat, että keskustellaan?
No oikeastaan se liittyy sekä koronaan, hyvin ajankohtainen aihe, ja siihen, että miten me äsken puhuttiin, mistä minä niin mieleni pahoitin, mistä mä oon nyt mieltäni pahoittanut pitkin tätä vuotta sellaisena henkilönä, joka toimii aika aktiivisesti eri kulttuurialan järjestöissä, on tämä kulttuurialan heittopussiasema tässä koronatilanteessa, että se tämä valtiosääntöoikeuden tutkija, joka tarjalla tuntee Pauli Rautiainenkin viime oliko se eilen nimenomaan Ylen uutisissa, sanoi ihan suoraan, että tämä on melkein laitonta tämä tilanne, mikä nyt on kohdistettu kulttuurialaan. Että kaikki kiinni tuosta no vaan summan mutikassa ja sitten epämääräiseen tulevaisuuteen asti. Ja vähät teidän elinkeinosta, vähät teidän toimeentulosta, koska te ette ole tärkeitä. Että tämä on niin kuin hän sanoi ihan suoraan, että tämä on niin kuin ikkuna siihen, miten kulttuuria Suomessa arvostetaan. Että eipä sitä paljon arvosteta. Ja jotenkin kun katsoo sitten tämän päivän lehdissä, tästä on aika paljon niin kuin dataa ja uutisia, että on todettu, että kulttuuriala on se suuri kärsiä, että lentoliikenteen jälkeen Euroopassa sen tappiot, kulttuurialan tappiot on kaikista suurimmat. Ja kun mä olen saanut sitten eteen tämmöisiä ministeriöitä, niin näitä, mitä valtio tekee, mitä ministeriöt tekee, mitä kunnat tekee, jäkä, ja mitä muut tekee, ja että mä oon saanut näitä mietintöjä, ja mistä pitää antaa lausunto, niin silloin yhdellä lauseella sanottu, kulttuurialat ovat kärsineet kaikkein eniten koronasta, piste. Ja sen jälkeen siellä ei sitten kulttuurista puhuta enää mitään. Että mä just lueskelin tämmöistä 64-sivusta tulevaisuuskuvaa, miten käytetään ne jälleenrakennusmiljardit. Siellä ei sanallakaan, siis taidesana ei esiinny sitä kertaakaan. Siellä kyllä sanotaan yhdessä kohtaa, että kulttuurialat ovat kärsineet tästä kaikista eniten, mutta se on aina piste. Ei mitään toimenpiteitä, ei mitään apua, ei mitään väliäkö hällä. Ja mä niin kuin tavallaan tämä Pauli Rautiainen myöskin ihmetteli sitä, että miksi kulttuurialat ottaa takkiinsa niin helposti. Että mikä se on se syy, että miksi ne niin nöyränä ovat niin kuin tällä tavalla. Ja mä oon itse miettinyt tätä kanssa, että miksi, että siihen on tietysti aika monia syitä, että me ollaan totuttu olemaan niitä pahnan pohjimmaisia, joilla ei ole väliä. Kaikki on, niin kuin tekee hyvin pienellä palkalla työtä enimmäkseen. Ja se on just tämä, niin kuin tämä raamatullinen sanota, että se ei olla vähän on, niin sille vähän annetaan. Ja siihen on totuttu sitten.
Ja sitten otetaan se vähäkin pois.
Vähäkin otetaan pois, joo, nimenomaan. Nythän se on nähty, että se vähäkin otetaan pois. Ja sitten jotenkin se semmoinen, että sen alan ihmiset niin kuin nähtiin sitten, kun tämä korona vähän hellitti kesällä, niin ne on aika vastuullisia. Että sitten nämä turvatoimet on hirmuisen tarkat olleet näissä. Ja sitten koetaan jotenkin sillä tavalla, että kulttuurialla otti niinku tosissaan niinku shokkina tuli se, että sitten kiitokseksi tästä suuresta viitseliäisyydestä, että me pidämme turvallisuudesta huolta, niin sitten kaikki lyötiin joulukuussa kiinni taas epämääräiseen tulevaisuuteen. Ja sitten se syy on vaan, mutta kun me voimme sulkea teidät ja me emme voi sulkea baareja ja ravintoloita. Ja se jotenkin niinku,
koska mikä alkoholi.
Koska alkoholi tuo pyhä lehmä, että ihmisillä on lupa juoda itsensä räkäkänniin ja shopata kauppakeskuksissa, mutta he eivät saa mennä museoon, he eivät saa mennä kirjastoon, he eivät saa mennä niin kuin teatteriin. Et jotenkin se tuntuu siltä, että tässä näkyy niin kuin sillä tavalla, että se puolustus. Mutta kun me voidaan sulkea teidät, mutta me ei voida sulkea noita toisiin.
Niin siinä on se lainsäädännön
niin,
syy toki.
Niin, se, mutta se ei ole mikään syy, koska se on semmoinen, että yhtä hyvin voisi sanoa, että me tehdään nyt nämä toimenpiteet, koska me voidaan tehdä, mutta ne oikeat syylliset tuolla, niin ne pääskyvät niin kuin pälkähästä, koska sitten noin. Hmm. Ja tämä niin kuin jollain tavalla tämä on ollut todella niin kuin loukkaantuneen reaktion ottanut, koska kulttuurialat on semmoisia, että projekti ja tämmöisiä projekteja, siis onkin aloja. Ja ne täytyy monet asiat täytyy tehdä niin paljon etukäteen. Kun tämmöistä epämääräistä tulevaisuutta tässä pidetään, niin mitään ei voi suunnitella. Siellä on peruutettu tulevaisuus. Se tilanne on ihan kamala. Ja sitten vaan valtio antaa ja juu, ja sitten tulee näitä mietintöjä, missä ne ollaan niin huolissaan matkailusta ja maantaloudesta ja kaikesta muusta ja teknologista ja digiloikin tai vaikka minne, mutta kulttuuri. Mm.
Miltä kuulostaa tämä Virpin avaus, Simo?
No, mä olen samaa mieltä siitä. Sitten on aika helppo olla samaa mieltä. Mun mielestä paljon enemmän on keskusteltu siitä SM-liigan tilanteesta kuin kulttuurialasta.
Kyllä, joo.
Et en tiedä, sit liittyykö se siihen, että asioita katsotaan jotenkin niinku taseen näkökulmasta. Että
kyllä,
jos joku
luulen,
niinku
et,
tuottaa joo, rahaa, niin sit siitä joo. Ollaan huolissaan, mutta sitten unohdetaan se tavallaan, että minkä takia me tässä oikeastaan, niinku, mitä varten me ollaan olemassa. Tavallaan se ylimpikapuun puola on kuitenkin se kulttuuri, se, että ketä me ollaan.
Mutta kyllä se on ikään talousnäkökulma, että kulttuuri on aika iso niinku taloudellisestikin iso ala, mutta sitä ei vaan totuttu ajattelemaan sellaisena.
Että ehkä se sitten jyvittyy. Niin, kuin.
Niin, en tiedä. Niin. Joo, se on niin heterogeeninen ala, että sitä ei nähdä, että se on kulttuuriala ja se on iso sektori ja se on kasvava sektori nimenomaan taloudessa, mutta eipä sitä sellaisena kohdella.
Tämä on ehkä se, mikä mulla tuli tästä mieleen, tästä, kun luin niitä tekstejä tähän liittyen, niin oli justiin tämä, mikä sä nyt nostit esiin, että mistä se johtuu, että esimerkiksi urheilussa ja muissa asioissa, niin jotenkin nämä ongelmat tulee hyvin, kun sanotaan, että näistä ei puhuta, mitkä ongelmat on, vaan sanotaan, että kulttuuri on kärsii piste. Mutta tuo esille sitä paljon, mutta mä rupesin miettimään sitä, että kun mä en tunne tätä aluetta niin hyvin, sä oot Virpi asiantuntija tässä varsinkin, niin onko kyse siis siitä, että kun ajatellaan niin kuin koko kulttuurialaa, niin sehän on massiivinen. Siellä on niin kuin kymmeniä ja satoja tuhansia ihmisiä jollain lailla linkkautuu ja saa elantonsa siitä, niin onko kyse siitä, että kulttuuriala on liian sirpaleinen, niin kuin sä sanoit. Se on niin monimuotoista, monella tavalla työtä tekevää, monella tavalla kausittaista hommaa. Eli tämä on niin sirpaleinen, että tässä ei ole semmoista niin kuin ikään kuin voimaa semmoiseen yhteisesiintymiseen, että tämä asia on tärkeä ja näitä asioita voitaisiin toteuttaa paremmin, jos ikään kuin se ääni kuuluisi sieltä paremmin. Että miksi se loppuu se keskustelu siihen pisteeseen?
Missä on kulttuurialan MTK?
Niin,
niin se on ihan totta. Kyllä, joo, että se on just tämä tietty semmoinen, koska kulttuuriala on hyvin heterogeeninen ja myöskin sikäli, että näissä kulttuurialan järjestöissä usein on sekä niin kuin monen portaan ihmisiä, että siellä on sekä tuottajia, instituutioita, ihan siellä on niin pieniä ja suuria siinä samassa ja välillä ne edut on semmoiset, että ne täytyy niin kuin sopia, että me ajamme kuitenkin yhteisiä etiä. Tällä hetkellä ne edut on täysin yhteiset, että nyt niin kuin alkaa kulutus ja se on aika voimakas ääni, että on luottaminen tapahtumateollisuus ja sitten kaikki on niin kuin voimakkaasti liittyneet yhteen nyt ajat tätä asiaa, mutta se ei ole ennen ollut ja tämä ikään kuin hajota ja hallitse on semmoinen, mitä on käytetty ihan, että kaikki taiteen alat ei ole saaneet edes muodostaa ammattiliittoa, että meillä on kielletty ammattiliittojen muodostaminen, esimerkiksi kirjailijat on kielletty, kilpailulainsäädännöllä on kielletty, että meillä ei saa olla ammattiliittoa.
Miten se liittyy kilpailulainsäädäntöön?
Ei, kun se en tiedä miten, mutta sitten meillä on niin kuin heitetty, että se on kilpailulainsäädäntöä vastaan muodostaa, että meidän liitto ei ole ammattiliitto, se on vaan tämmöinen edunvalvontaliitto, mutta ammattiliitto se ei saa olla. Että me ei voida muodostaa edes semmoisia. Että se on niin kuin, ja myöskin se, että meillä on paljon freelancereita, erittäin paljon freelancereita, jotka toimii niin kuin sillä, että yksinyrittäjiä. Että meillä on todella, se on tietyllä tavalla sirpaloitunut, mutta se on sen työn luonteen vuoksi sirpaloitunut. Että meillä aina niin kuin sitä käytetään meitä vastaan usein. Että te olette niin sirpaloitunut, että teillä on niin yhteistä ääntä. Ja sitten kun meillä on yhteinen ääni, niin sitä ei kuunnella edes. Koska se tulee huudetaan vastaan, että te olette nyt tämmöisiä. Että meitä niin kuin halutaan suorastaan hajottaa, jotta me oltaisiin hiljaa. Että meitä ei haluta kuunnella sitä yhteistä ääntä edes
onko
silloin,
niin,
kun se kuuluu.
Onko niin myös, että sit se asiakaskuntakaan ei osaa, niin kuin, joo. Myöskin se on
toinen puoli.
Kyllä, joo,
myös se, sieltä ei kuulu mitään.
Se on vähän ongelma nykyään, kun on tämä digitaalisuus, niin se on kadonnut näkyvistä se työ, mikä siihen menee välillä niihin sisältöihin. Että se ajatellaan, että niin kun me saadaan musiikkia kaikkia tuolta ilmaiseksi tuolta netistä, niin se jollain tavalla katoaa näkyvistä, että siellä on joku työntekijä sen takana, joka on tuottanut sen. Ja sitten ehkä niin kun yleisölle syntyy sellainen kuva, että mitä me teille nyt maksetaan, mehän saadaan kaikki netistä ilmaiseksi. Hmm. Niin se sitten on sellainen haluttomuus maksaa ja sellainen taju katoaa siitä, että siellä on hirveä määrä työtä siellä takana. Ja ehkä sitä pitäisi enemmän tuoda ilmi, mutta jotenkin taiteellinen työ on semmoista, sitä ei edes jotenkin nähdä työnä, se on semmoista päiväperhostelua ja harrastelua ja sen tietty semmoinen vapaus antaa semmoisen illuusion siitä, että sitä tehdään niin kuin lehmät halmeessa, MTK. Mutta sen, jotta saisi taiteilijat työtä, on erittäin kurinalainen, erittäin ahkera ja erittäin niin semmoinen hyvin stressiä kestävä ihminen. Ja sä tämmöinen kuva tämmöisestä juopottelevasta punaviiniä litkivästä taiteilijasta, se on täysin niin kuin vanhentunut. Jos litkii punaviiniä, niin on ennen pitkään niin kuin poissa koko alalta, koska se kilpailu on niin kova. Et jotenkin sitä ei tajuta, että mitä taiteellisen työn niin kuin se luonne on. Ja ehkä taiteilijat, jotka on sitten myöskin itse niin kuin semmoisia aika herkkiä ja semmoisia, että niiden pakosta on nähtävä kokonaiskuva. Niin taiteilijat on itse niin tunnon tarkkoja, niin kuin näkyy just näistä koronatoimista, mitä tehtiin. Ja niin kuin näkee ihan syyllisenä, että ei me voida nyt valittaa, kun on tämä iso tilanne tässä päällä, että meidän täytyy olla solidaarisia nyt kaikille muille, sairaanhoitajille, kaikille muille, rahat sinne vaan. Ja jotenkin semmoinen liika semmoinen ehkä nöyryys, mikä tulee sen ammatin myötä, sitten on haitannut tätä tämän ison mölyämisen kuulumista. Mutta nyt se alkaa niin kuin sattua niin kovasti, kun siellä ihmiset niin kuin vaihtaa alaa, ja se on vuosi ollut koronaa, niin alkaa kaikki säästöt alkaa loppua. Ja sitten kun sanotaan, että tämä on vielä tämä seuraava, että älkää järjestäkö festivaalia, älkää järjestäkö tapahtumia, älkää tehkö mitään. Älkää suunnitelko konsertteja, niin...
Mites nämä etähommat niin kuin kirjailijoilla? Mä oon ollut jossain etäteatterissa, se oli todella outoa.
Se on outoa, ja myöskin tämä striimaus, jota on sitten tarjottu ratkaisuksi, niin ei se... Ihmiset on väsyneet tällä hetkellä striimauksiin, se on nähtävissä. Ja sitten myöskin striimaukset tarvitsee aina hyvän kalliin kaluston. Ne ei ole kaikille taiteilijoille mahdollisia striimaukset, eikä kaikkia voi striimata. Et se, että digitaalisuus ei ole ratkaisu, ja myöskin se, että se elävän taidekokemuksen äärelle pääseminen on hirmu tärkeä. Et se on juuri taiteessa olennaista. Elävä konsertti, elävä teatteri, elävä kirjailija, jonka
mä oon käynyt kerran teatterissa, elävässä teatterissa tänä korona-aikana.
Joo, se oli... jotenkin, kun mä kävin kesällä ensimmäisen kerran konsertissa sen sulun jälkeen, niin mulla oli sellainen tunne, että se oli niinku joku ihan uskonnollinen elämys, että miten tämä voi olla tällaista. Onko tämä joskus ollut tällaista?
Niin. Tämä on semmoinen, mitä mä mietin tämän ajan äällä, niin oli just tämä niin kulttuurin harrastajan näkökulmasta, joka tulee näihin tilaisuuksiin, niin mietin tätä, tämä on tämän maailmoja syleilevä teema, mutta musta oikeasti niin se tuli tämä, että nyt on huomattu, että kuinka tärkeä on tämä sosiaalinen yhteys toisten ihmisten kanssa, että kirkon puolelta voi sanoa sen, että kun on seurannut sitä, että kuuluu viestejä, että kun jossakin kirkossa on nyt järjestetty turvallisesti alle 10 henkeä kerrallaan ehtoollisen vietto kirkossa, niin ihmiset on kyyneleet silmissä tulee sinne. Eli tajuu sen, että tämä ei, siis me tarvitaan toisiaan, me tarvitaan ihmisten kontakteja, sitä yhdessä olemista, sitä yhteisöä. Ja kuinka älyttömän tärkeä se on, ja tässähän se kulttuurinkin voima on, että siinä on se tämä puoli mukana, että on semmoista yhdessä näkemistä ja kokemista kirkollisella puolella yhdessä Jumalan palveluksessa olemista, ehtoollisella käymistä. Nämä on niin kuin sosiaalinen eläin, on tämä ihmisen mainittu, mä en tästä elämästä ole niin tiedä, mutta sosiaalisia me ollaan.
Joo, se on
äärettömän tärkeää.
Tosiaan se yhteisö, koko se myöskin se hengen ruoka. Että usein sanotaan, että tämmöisissä sodissa ja kriisiaikoina, niin nimenomaan silloin ihmiset jaksaa just tämän ikään kuin sekä uskonnon että taiteen avulla. Että niistä sieltä niin kuin ammennetaan tämmöistä henkistä voimaa silloin, kun on kriisi. Ja nyt niin kuin jotenkin, kun on nämä suljettu kaikki nämä tilaisuudet, niin ihmiset on jääneet niin kuin yksin näihin. Yksin, todella yksin. Ja sitten tietysti voi kotona, voi lukea kirjoja ja katsoa näitä striimejä, mutta se ei ole sama kuin se jaettu kokemus toisten kanssa. Se semmoinen just se elävä kokemus taiteesta, teatteri, joka on mulle aina itselleni hirveän tärkeä teatteri tai konsertit, semmoisia, että mä en pysty oikein tekemään omaa kirjoitustyötä, niin kuin mä en saa mistään, niin kuin, mä en saa mistään niin kuin ruokaa, mä en saa hengen ruokaa. Niin se on niin kuin jollakin tavalla, mä oon niin kuin sellaisessa suljetussa umpiopussissa ja mä en ymmärrä, miksei päättäjät tajuu, miten tärkeä asia kulttuuri on ja tämmöiset yhteiset elämykset, että siinä täytyy keksiä joku keino, joka on turvallinen keino nyt korona-aikana kokea kulttuuria.
Tässähän on semmoinen omituinen juttu, että periaatteessa, jos olen ymmärtänyt oikein, että jos kaikki maailman ihmiset ymmärtäisi olla 14 vuorokautta noudattaa vaikka THL:n sääntöjä, niin että niillä olisi maskit naamassa, ne holvaisi itseään käsidesillä ja pitäisi vaikka tällaisen etäisyyden.
se kuolisi vielä.
Niin,
14 vuorokautta, niin tämä olisi ohi. Mutta että kun se on mahdotonta. Se on niin, täysin
joo,
mahdotonta.
Se on totta, kyllä, joo.
Joo.
Mutta nämä on kyllä valintoja, että miksi se on niin tärkeää päästä sinne baariin kitaamaan sitä alkoholia, jolloin se niin kuin altistaa se runsas juopumus semmoisen käytöksen, mikä on vaarallista. Et miksi se on se niin tärkeä asia, että siihen ei voi
no,
puuttua?
No tässä on niin kuin se tartuntatautilain uudistus, joka on nyt tuolla käsittelyyn, että sitä ei yksityistä elinkeinon harjoittamista ei pysty.
Niin,
nyt
no,
sama
eipä,
koskee
niin.
Myös yksityisiä punttisaleja. Että tämmöiset julkiset liikuntatilat on suljettu,
on
mutta että
totta.
Kaikki julkinen voidaan sulkea, mutta mitään yksityistä ei. Ja nyt tulee tartuntatautilain muutos, niin ehkä sitten päästään sulkemaan niitä yksityisiä.
Mutta se ei auta sitten se kulttuuriala, joka on ollut niin pitkään suljettu, että, että se päivästön se pitäisi avata, koska se, sen pystyy avaamaan ihan turvallisesti. Et kun kesällä esimerkiksi oli nämä turva ja syksyllä, aika pitkään syksyllä joulukuuhun asti oli nämä turvalliset tapahtumat, niin ei siellä ollut mitään tartuntoja.
Joo, mä olin syksyllä kanssa teatterissa, eikä tiettävästi kukaan ei saanut
ei kukaan saanut sieltä koronaa. Ne ei ole sellaisia tapahtumia, missä ihmiset hilluu ympärinsä humalassa.
Niin, miettikää vielä vaikka sesonkin, että moni olisi ollut joulukonserttia pitämässä.
Todella,
ja
joo.
Isot kirkot ja siellä niin kuin isot turvavälit myöskin. No sitten ajattelee artistia, jolle se on niin kuin leipä siinä, että hän saa niin kuin sen konsertista jotain tuloja. No sitten siitä vielä, kun karsiutuu yli puolet paikoista pois. No, kunhan nyt pääsee esiintymään ja sitten kun ei ollenkaan näitä. Mm-hmm. Ja toisaalta tartuntoja ei ole ollut teattereissa tai muuallakaan.
Tuli tietoon vielä. Eikö siihen sitten voitaisiin?
Niin, eikö tätä nyt voisi niin jollakin tavalla miettiä sen sijaan, että se on myöskin se ongelma, että THL ja kumppanit on niin pelotelleet ihmiset, että vaikka tämä, sitä sanotaan, että vaikka tämä korona menisi ohi, niin yli viidennes ihmistä sanoo, että hei varaa lippuja, hei uskalla mennä sinne. Ja se näkyy ihan näissä tapahtumissa, että ihmiset ei uskalla mennä enää edes turvallisiin tapahtumiin.
Siis se vaan, että pakkohan, siis he sulkevat jotakin, koska pitää näyttää siltä jotakin sulkevat.
No niinhän se on juuri, että me teemme toimia.
Kaikki
ruokaa voi keikoille. Siellä voisi ainakin. Eikö muuttuu heti vaikka esitystiloista? Kyllähän niin tässä ravintoloissa, että kun siellä on 90 ihmistä, mutta sitten kun se
pianisti,
niin siellä saa olla vain 20 ihmistä.
Joo, tämä on
käsittää. Tämä aiheuttaa tartuntojen valtavan leviämisen.
Mutta karaoke laitteet saa olla sitten päälle, että siinä on olen yhden.
Siinä joku moraalinen selkäranka sulaa.
Jälkiistunto.
Olen Arjel Neulanimi ja jälkiistunnossa tänään on jo kaksi aihetta käsitelty. Ja vielä olisi viimeinen kuulematta. Virvi Hämeen Anttila ja Simo Alastalo pääsevät ja kommentoimaan sitä, mitä Juha Vähäsarja meidän nyt esittelee.
Joo, mä otin helpon aihe. Ja tämähän ratkaistaan tässä 20 minuutin aikana tämä ongelma tietenkin. Mun siis aihe on tällainen kuin kirkko vuonna 2056. Ja miksi 2056? Jos mennään niin kuin nyt mennään, jos käyrät menee samansuuntaisesti näin suoraan, niin vuonna 2056 kastetaan luterilaisessa kirkossa viimeinen lapsi. Eli valot sammutetaan, sitten pappi voi sammuttaa valot ja sitten kirkon aika on ohi. Näin vähän nyt hieman käristetään. Vuonna 2037 alle puolet suomalaisista kuuluu kirkkoon. Ja nämä on semmoisia, tämä on semmoinen kestoaihe, mitä itse, no tietysti tämän lehden päätoimittajan meiltäkin joutuu miettimään koko ajan, plus että mä oon kirkon pappi, niin senkin takia mä tätä mietin ja pähkäilen ja on erittäin huolestunut. Tämä on kirkkohistoriallisesti, kun katsotaan, niin tämä käyrä menee tällä hetkellä niin kuin suoraan alas. Voi sanoa, että hyvin, hyvin suoraviivaisesti alas. Ihmisiä lähtee ovista ja ikkunoista ja kuitenkin mä ajattelen, että kirkko on ollut aina dynaaminen. Sen sanoma on sellainen, mitä yksi entinen Ilta-Sanomien Egypta-lehden päätoimittaja sanoi, että jos mulla olisi tollainen mesitsi kuin teillä on, mä olisin innoissani siitä. Että osataanko me sitä välittää silloin ihmisille, että se on merkityksellistä. Ja tässä on niin kuin ihan muutamia, tästä voisi pitää pitää luennon, josta aiemmin varat, että mä semmoisen pidävän
yllätyksen. Ja sun on tässä saanut.
Niin mä innostun näin toi paperi. Eikö se ole? Mulla on tässä, kuulkaa nyt nämä kaikki käy.
Mutta mulla on ihan paperi.
Ai sä huomasit. Joo, tämmöisiä siis ihan muutamia lukuja vaan. Kirkon jäsenmäärä on laskenut prosenttiyksikön vuosivauhtia. Eli 2003 85% kuului kirkkoon, 2019 69%. Kirkosta on eronnut siis vuosina 2000-2019 yhtä monta ihmistä kuin aiemmin vuonna 1923-1999. Osallistuminen on laskenut, kirkolliset vihkimiset vuonna 2000 71% vihittiin, 2018 41%. Kastetut lapset 90% tuona vuonna ja nyt 2017 67%. Helsingissä kastetaan nykyään 2 lasta 5. Ja tämä on semmoisia lukuja, että 1% tuntuu pieneltä, mutta se todella tarkoittaa sitä, että jos silleen mennään 2056 samalta valot. Mä en usko, että tulee käymään tietenkään. Mutta että nyt se, minkä mä haluaisin tässä niin kuin kuulla teiltäkin ja pohtia sitä täysin utopista, tai siis tämmöinen visio ja arvelu ja lotto. Mutta mitä tapahtuu, minkälainen on suomalainen uskonnollinen kenttä vuonna 2056? Ja tämä on siis eurooppalainen ongelma, sen vielä sanon, että tämä on eurooppalainen ongelma. 13 Euroopan maasta 55-91% 16-29-vuotiaista ei katso olevansa minkään uskonnon edustajia. Ja tämä on täysin eurooppalainen ilmiö. Joka puolella muualla maailmaa ihmiset on äärimmäisen uskonnollisia. Ja kun julistettiin uskonnon kuulemaa 20 vuoden jälkeen, niin se ei pidä ollenkaan paikkansa, eikä Suomessakaan uskonnollisia. Se vaan muuttaa vuotoaan. Mutta minkälainen on kirkko 2056, niin mitä se voisi olla, mitä te haluaisitte, että se on, ja mikä se teidän mielestä pitäisi näyttää? Heittäkää tämmöistä ihan pallottelua, mutta musta olisi hirveän mielenkiintoista kuulla teidän näkökulmia, että miten te näette tämän tilanteen.
Utopia
no,
vai
siis,
dystopia?
Mulle tulee ensimmäisenä mieleen se, että kun tuossa oli puhetta siitä, että 5-2 lasta kastetaan Helsingissä, niin on tämä perustelu, mitä aina kuulee, että haluan, että lapseni valitsee itse oman vakaumuksensa. Niin sitten kun hän täyttää 18, hän päättää. Ikään kuin perintö siirtyisi tai kulttuuri siirtyisi niin, että ihminen alkaa sitä aikuisena sitten jotenkin itse kokoelemaan itselleen. No, siitä tulee mieleen sitten tuo entinen Itäblokki ja esimerkiksi Neuvostoliitto, joka on nyt uskonnollisesti erittäin monimuotoinen paikka. Vaikka siellä on niinku tämmöinen nationalistinen tulkinta ortodoksisuudesta herännyt uudelleen. Mutta se monimuotoisuus on just sitä, että siellä on erittäin kirjava kenttä kaikkea mahdollista uskomuspohjastamaan.
Ja juuri nämä ihmiset, jotka ei identifioidu minkään tämmöisen valta niin uskonnon harjoittajiksi, niin niiden sitten se, mihin kaikkeen ne uskoo, niin se on aika monimuotoista niin
hyvässä ja pahassa. Joo. Ehkä. Niin mä näkisin sen niin, että siinä käy niin, että se tavallaan yhtenäiskulttuuri, joka on kannatellut sitä kulttuuria, luterilaista kulttuuria, kirkkoon kuulumista, näitä tapoja ja perinteitä, niin se pakkohan se on näivettyä tämän tyyppisen kehityksen seurauksena. Että mä näen, että se pystyisi pysymään hengissä niin kuin samanlaisena ilmiönä, jos toi on se kehityssuunta.
Joo, tämähän on myöskin aika luterilainen ongelma, koska katolisella kirkolla menee vähän paremmin, koska se on nimenomaan semmoinen, että se katolisuus on perhekeskeistä ja sukukeskeistä. Samaisen on perhe- sukukeskeisiä kulttuuria, joissa tämä katolilaisuus säilyy, niin että se on luterilainen ongelma, se on luterilaisuuden vapaamielisyyden ongelma, koska ovet on olleet aika lailla auki, niin se on jollain tavalla koitunut sitten kohtaloksi. Ja myöskin tämä, että nämä ovet on auki ja kirkkoon on kuulunut paljon sellaista väkeä, joka ei niin kuin suoraisesti ehkä ole sellaista, että ne allekirjoittaisi kaikki kirkon alut. Se on aiheuttanut, että aina kun tulee joku tämmöinen kriisikohta, että kun Päivi Räsänen täräyttää jotakin, niin sitten heti tulee kirkosta, kaikki eroaa kirkosta, vaikka Päivi Räsänen ei ole kirkon virallinen edustaja tietenkin. Ja sitten kun Kari Kuula kirjoittaa tuolla tavalla, niin ihmiset unohtaa, että Kari Kuula on pappi ja kuuluu kirkkoon. Ja hei, me erotaan kaikki kirkosta kuin MTK. Että jotenkin tulee aina tämmöinen ihmeellinen aalto, että nähdään, että kirkko, varsinkin jos piispa tai joku ottaa kantaa, että kirkko on jotenkin tämmöinen vanhoillisuuden linnake, mitä se ei suinkaan ole. Että kirkko, luterilainen kirkko on hyvin niin kuin semmoinen moniääninen kirkko. Mutta sitä ei niistä moniääneisyyttä nähdä, kun nämä kaikenlaiset skandaalit hyppelee silmille sieltä. Että otetaan aina tämmöinen, joku tämmöinen Iltalehdet kirjoittaa, nyt taas Päivi Räsänen, homoliitot ovat perkeleistä tai jotakin. Ja jotenkin sitten kaikki niin kuin reagoi näihin, että siellä nyt kuuluu kirkon ääni, vaikka kirkon ääni todellakin on hyvin moninainen. Ja sitten unohtuu se, mikä mun jotkut nuoret ihmiset, mä tiedän, ne sanovat, että he kuuluvat kirkkoon, koska kirkko välittää syrjäytyneistä köyhistä tässä Suomessa, jossa syrjäytyneet ja köyhät on niin kuin, se lisääntyy, se syrjäytyneistä köyhyys, niin kirkon sosiaalityö ja kirkon tämä armeliaisuus ja välittäminen on se, miksi he kuuluvat kirkkoon. Ja musta tämä on se kirkon suuri, niin kuin, jota pitäisi pitää koko ajan niin kuin tässä niin kuin mainoskyyttinä, että me olemme se ihminen, joka olemme sen köyhän pienen ihmisen turva. Ja että kirkon pitäisi niin atrahoitua hyvin voimakkaammin ja näkyy. Me ei käydä tämmöisiä keskusteluja tämmöisistä ihmisistä arvoliberalistisista asioista. Ne on niin, kuitenkin ne on jollekin ihmisille ne on hyvin tärkeitä, niin oikeastaan se sosiaalinen oikeudenmukaisuus on hyvin tärkeä ja keskeinen asia. Ja kirkko on siinä aika vahvoilla. Niin musta siinä olisi niin kuin se tulevaisuus. Mutta mä näen jotenkin ongelmallisena sen, että ihmiset on henkisiä, mutta sitten eroaa kirkosta, sitten menee kaiken maailman yksisarvishoitoihin. Tämmöisiä ihmeellisiä, jotkut ajautuu tämmöisiin kuonon ryhmiin, jotka on, niin se levittää tämmöistä ihmeellistä valetietoa. Että semmoinen henkisyys on sitten semmoista omituista omituista salaa oppia, valetietoa, henkisyyttä, mitä nyt ei todellakaan toivo. Ja no, Yhdysvalloissa tietysti tämmöistä televangelista, tämmöistä rikkauden evankeliumia. Että silloin tämmöisiä, sit kun kirkosta mennään sivuun, niin sit tulee tämmöisiä niin kuin omituisia muotoja, jotka ei ole minusta mitenkään terveen yhteiskunnan osasia. Että minusta semmoinen sosiaalinen oikeudenmukaisuus on tärkeä ja keskeinen asia. Se on jotenkin ihan unohtunut tässä nykyisessä ajattelussa, että köyhyys ei ole muodikasta, eikä mitenkään semmoista, jotenkin sitä ei pidetä esillä sillä tavalla, koska se ei ole todellakaan muodikasta, mikä on todella niin kuin älytöntä. Ja kuitenkin se on se kirkon sanoma, on ihan Jeesuksesta alkaen ollut, minä välitän nimenomaan teistä pienistä ja syrjään. Me välitän publikaaneista, huonoista naisista ja lapsista. Niistä me välitämme. Se on niin kuin se kirkon sanoma, ja se on vieläkin siellä ihan hyvin olemassa, jotkut sitä markkinoivat, jotenkin se vaan on jotenkin. Se ei näy sitten, kun käydään näitä tämmöisiä ihmeellisiä taistoja Suomessa,
niin,
Suomessa ja Iltalehdissä.
Se sovisi siihen instituutiotason niin kuin
no,
ajatteluun.
Ei välttämättä, mutta se on niin. Kyllä siellä sisällä.
Mutta onko tässä myös sitä, että protestanttisuuteen niin kuin kuuluu tämmöinen vääjäämätön, että kun ensin opetetaan kaikki lukemaan ja ajattelemaan itse asioista tavallaan.
Individualismi,
heistä tulee niin kuin aikuisia sellaisessa merkityksessä. Niin se samalla niin kuin demokratisoi sitä uskontoa. Että jossain mielessä, muistaakseni semmoinen italialainen filosofi Vattimo, Gianni Vattimo, esitti sellaisen ajatuksen, että tämä maallistuminen on, sitä voi ajatella, että se on tämmöinen pelastushistoriallinen kään. Että se niin kuin tapahtuu tällaisen kehityksen niin kuin seurauksena. Tavallaan kirkko niin kuin lopettaa itsensä. Aika radikaali ajatus.
Tämä on protestanttisen maailman ongelma nimenomaan. Ja niin kuin sä sanoit, Virpi, niin katolisessa kirkossa ja ortodoksessa kirkossa, niin se on paljon vahvempi myöskin tämmöinen ihan niin kuin sosiaalinen asia, ja pysytään siinä kirkossa, missä ollaan oltu. Suomessa se voi näkyä tuolla niin sanotussa Bible Beltin alueella, joka on toi Pohjanmaan rannikkoseutu ja muuta, niin siellä se on muuten jännä, että siellä missä herätysliikkeet on vahvoja, varsin konservatiiviset ja perinteiset herätysliikkeet, siellä kirkkoon kuulumissa prosentit on ihan toista kuin täällä.
Kyllä,
ne on siellä lähellä sitä 80-90%, ne on todella vahvoja siellä. Et se on yksi sellainen, mitä on miettinyt, että et onko se niin kuin tavallaan se protestanttisuuden liberaali mesitsi, niin onko se lopulta se sitten, joka pitää ihmiset kirkossa ja kutsuu sinne vai voisiko tästä Bible Beltistä oppia jotakin, että onko se kirkon niin kuin saanut, en mä tiedä. Ja sitten se, että...
Jaakonen joko tai asioita, voiko olla
hybridi? Niin, aivan. Ja sitten se, että kaikkein maallistuneimpia on niin kuin nuoret naiset, eli äidit kaupungeissa, niin se on niin kuin Kati Tervoniemelä tutkimuksen mukaan, se piti teologipäivän erinomaisen tämmöisen data-esityksen, joka oli aika vastaan sanomatta, ja siinä oli niin kuin yksi asia, siinä oli paljon asioita, jotka oli erittäin mielenkiintoisia kirkon tämän hetken tilanteesta. Hän on Itä-Suomen yliopiston käytännöllisen teologian professori ja äärimmäisen hyvä. Siinä on vaikea sanoa mitään, kun se on niin kuin tutkittua dataa, ja sitten voisin vielä heittää, mitä hän sanoi. Hän sanoi, että uskonnottomuus ja uskonnollisuus periytyy yhä vahvimmin edelleen vanhemmilta lapsille. Mutta sitten hän sanoi tämmöisen asian, joka oli minusta erittäin mielenkiintoinen, että jos on kaksi uskonnollista vanhempaa, niin 50-50, että lapsi seuraa vanhempiensa uskoa. Yhden uskonnollisen vanhemman todennäköisyys on suunnilleen puolet siitä, mitä kahdella yhdessä.
Joo. Se on aika
tarkkaan. Mä en ihan osta tätä, mutta kuulostaa hyvältä. mutta mä oon vähän sitä mieltä, että toi Virpin mainitsema ruohonjuuritaso, köyhän asia ja se instituutiotaso, niillä on joku suhde keskenään. Mm. Että jos me poistetaan se instituutio ja niin kun lopetetaan lasten kastaminen ja muuta, niin kyllä se niin kun Jeesuksen köyhän asiakin sieltä niin kun katoaa.
Joo, kyllä se on.
Ne on suhteessa toisiinsa.
Joo, se ikuinen kirkko on tekemisissä sen sanoman kanssa. Kyllä.
Tässä kohtaa pitää sanoa, että kiitoksia erinomaisesta keskustelusta, nimittäin kuten kellosta huomaatte, niin aikahan tässä rientää mielenkiintoisen teeman parissa. Ja kirkon kävijämääräthän on muuten, en tiedä, että huomaat, että viime kuukausina olet todella dramaattisessa laskussa. Siihen on toinenkin syy, mutta kiitoksia Simo Alastalo, Virpi Hämeenanttila, Juha Vähäsarja. Viikon päästä taas.
Jälkiistunto.